Ավ-Ավիվ, Իրանը համարվում է առնվազն 9 միջազգային տարանցիկ և տնտեսական միջանցքների հացման կետ։
Զգացվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանային գերակայություն հաստատել հարավային Կովկասում։
Առաջիկա ամիսներին կարելի է ակնկալել Իրան-Հայաստան նոր էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության ավարտը։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադարձանք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Եվրասիայի սրտում իր աշխարհաքաղաքական դիրքի և կարևոր ջրային ուղիների մոտ լինելու շնորհիվ Իրանը համարվում է առնվազն 9 միջազգային տարանցիկ և տնտեսական միջանցքների հատման կետ։ Երկաթուղային և նավահանգստյան ենթակառուցվածքների զարգացումը և ակտիվ դիվանագիտությունը կարող են ամրապնդել Իրանի դիրքերը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Հյուսիս հարավմիջանց այս երթուղին Հնդկաստանը կապում է Ռուսաստանի և Եվրոպայի հետ Իրանի միջոցով 2024 թվականին նրա տարանցիկ փոխադրումների ծավալը աճել է 19%-ով հասնելով 26.9 միլիոն տոնայի։ Իրանը մեծացրել է իր տնտեսական և դիվանագիտական դերն այս երթուղում, զարգացնելով իր երկաթուղին և նավահանգիստները։
Արևելք, արևմուտք միջանցք, Չինաստանի 1+1 ճանապարհ։ Իրանը 1+1 ճանապարհ նախաձեռնության շրջանակներում արևելյան ասիան եվրոպային կապող առանցքն է։ Չինաստան Իրան երկաթուղին և հարավային նավահանգիստներին հասանելիությունը հնարավորություններ են ստեղծում կապիտալի ներգրավման և ոչ նավթային արտահանման համար, չնայած տարածաշրջանային անապահովությունը և այլ ընտրանքային ուղիների մրցակցությունը սպառնալիք են ներկայացնում։ Կովկասի և Զանգեզուրի միջանցք։ Իրանը և Հայաստանը մտահոգված են Կովկասը ցամաքային ճանապարհի կրճատմամբ և Թուրքիայի ու Բաքվի ազդեցությամբ։ Թեհրանի ակտիվ ներկայությունը կարող է այս երթուղին վերածել իր տարածաշրջանային դիրքերի ամրապնդման միջոցի։
Պարսից ծոց, միջերկրական ծով և Չաբահարի միջանցք։ Այս երթուղիները կարող են նվազեցնել Հորմուզից կախվածությունը և զարգացնել ոչ նավթային արտահանումը, սակայն անկայունությունն ու միջազգային մրցակցությունը հիմնական մարտահրավերներն են։ Չաբահար նավահանգիստը նաև Աֆղանստանը և Կենտրոնական Ասիան ազատ ջրերին կապող օղակ է, որը կդառնա ավելի գործունակ Չաբահար Զահեդան երկաթուղու ավարտից հետո։ Իրաքի զարգացման ճանապարհային միջանցք։ Բաղդադի Պարսից ծոցը Եվրոպային Թուրքիայի միջոցով կապելու նախագիծը կարող է դառնալ Իրանի տարանցիկ մրցակիցը, եթե Թեհրանը անտեսի այն։
IMEC և լազուրիտային միջանցքներ։ IMEC երթուղին սիոնիստական ռեժիմի ներկայությամբ նախատեսված է Իրանը շրջանցելու համար և լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում առանց Թեհրանի լրացուցիչ դերի։ Լազուրիտային միջանցքը նաև Աֆղանիստանի Եվրոպային կապում է Կենտրոնական Ասիայի միջոցով, և Իրանը կարող է մասնակցել դրան միայն կողմնակի ճանապարհների միջոցով։ Տրանս-Կասպիան միջանցք։ Այս երթուղու կարևորությունը մեծացել է Ուկրաինայի պատերազմից հետո։ Կասպիցովի նավահանգիստների և երկաթուղային գծերի զարգացումը կարող է ամրապնդել Իրանի դիրքերն այս մրցակցի դիմաց։ Ընդհանուր առմամբ դիվանագիտության, ինտելեկտուալ կառավարումը և ենթակառուցվածքներում ներդրումները պայմաններ են այս երթուղիները Իրանի համար տնտեսական և անվտանգության հնարավորությունների վերածելու համար։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուկնդրությանն ենք հանձնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Առաջիկա ամիսներին կարելի ակնկալել Իրան-Հայաստան նոր էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության ավարտը։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Արա Նրանյանը։ Հայաստանից էլեկտրաէներգիայի արտահանման այլ հնարավորությունները սահմանափակ են, քանի որ նույնիսկ հաշվի առնելով Թուրքիայի հետ սահմանի հնարավոր բացումը, այդ երկիրը ձևավորում է ատոմային էներգիայի եզորություններ, որոնք ինքը կարտահանի ենթադրաբար Եվրամիություն։ Էլեկտրաէներգիայի արտահանումը Վրաստան մրցունակ է միայն տարվա այն կարճ ժամանակահատվածում, երբ այդ երկրում հիդրոէլեկտրակայանները դեռ չեն աշխատում ամբողջ զորությամբ, ասաց Նրանյանը։
Ըստ նրա, դեպի Իրան նոր էլեկտրահաղորդման գծի գործարկմանն այլ ընտրանք չկա, քանի որ իրանական շուկան Հայաստանի համար գրեթե անսպար է։ Շինարարության ժամկետները մի քանի անգամ հետաձգվել են, բայց կարելի է հուսալ, որ մոտ ժամանակներս դրանք կավարտվեն։ Նախագծի իրականացումն ուղեկցվել է դժվարություններով, այնը սկսել են պլանավորել դեռևս 2012-ին, շինարարությունը մեկնարկել է միայն 2017-ին, իսկ ավարտման ժամկետները բազմից հետաձգվել են, այդ թվում իրանական կապալառուի ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ներկայում Հայաստանին և Իրանին միացնում են 110 և 220 կիլովոլտ լարման էլեկտրահաղորդման երկու գծեր, 400 կիլովոլտ երրորդ գիծը, երկու երկրների միջև փող հոսքերի հզորությունը 350-ից կհասցնի 1200 մեգավոլտի։ Դա թույլ կտա ընդլայնել հայկական էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը իրանական գազի դիմաց, էլեկտրաէներգիայի մի մասը, որն այդ վառելիքով արտադրում են հայկական ջեկերը, տեղափոխվում է Իրան, ավելցուկը մնում է Հայաստանում։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն հանգագին բարեկամներ, Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում պարզաբանեց, որ միջանց կանոնով որևէ բան գոյություն չունի։ Դեսպանի խոսքով խոսքը միայն ճանապարհի մասին է և ոչ թե միջանցքի։ Նա շեշտեց ոչ խաղաղության պայմանագրի տեքստում, ոչ ստորագրված հռչակագրում միջանցքի մասին խոսք չկա, ոչ մի միջանցք չի լինելու, ոչ մի բան զորով չի լինելու։ Սոփանին նաև նշեց, որ այցը կատարվում է խորհրդարանական համագործակցության շրջանակում և ծրագրում է ստեղծել հյուպատոսական հարցերով զբաղվող համատեղ հանձնաժողով։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները Մեհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարությամբ փոխադարձ այցելություններ են կատարել Հայաստանի և Ադրբեջանի մերձահմանային Սյունիքի մարզի Զանգելանի շրջանի հարավային տարածքներ։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցման նիպատասխան հայտնել են փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Նշենք, որ պատվիրակությունների կազմում ընդգրկված են եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի, պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, արտգործ նախարարության և տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր թղթակից Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հասկացվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է տարածաշրջանային գերակայություն հաստատել Հարավային Կովկասում։ Սակայն, ինչպես կարծում է Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը, տեսանելի է, որ առաջատար խաղացողների շահերի պատճառով դժվար թե դա ստացվի։ Կովկասը դառնում է նավթի և գազի, օպտիկամանրաթելային գծերի էլեկտրահաղորդման, լոգիստիկ նախագծերի լուրջ հանգույց, ընդ որում Այս ամենը ոչ միայն տնտեսություն է, այլև բազմաբևեր աշխարհակարգի պայմաններում մեծ քաղաքականություն։ Աճում է արտաքին քաղաքական գործունեության ոչ պետական սուբյեկտների դերը, և մասնավոր անվտանգության կառույցներով Թրամփի ուղին կարող է լրջորեն խճճել Կովկասյան խճանկարը։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասաց Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Արեշևը։
Փորձագետը Հայաստանի և այսպես կոչված Թրամփի ուղու հետ կապված երկրի ինքնիշխանության հետ առնչվող մտահոգությունների վերաբերյալ իր դիտարկումներն ունի։ Մենք լսեցինք արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը, երբ նա բավական անորոշ արձահայտվեց ճանապարհը 99 տարով վարձակալություն տալու մասին։ Բայց պետք է հիշել, որ այս հարցը քննարկվել է շատ ավելի վաղ, մինչև 2020 թվականը, և շատերը հիշում են Գոբլի ծրագիրը, այսինքն ծրագիրը օդից չի առաջացել, ծնվել է թուրքական շահերից, նշեց նա։ Արեշևը վստահ է, որ Հարավային Կովկասը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել նաև նրա շուրջ տարբեր տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Նա կարծում է, որ այսօր հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել այսպես կոչված Թրամփի ուղին։ Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հռչակագրի ստորագրման արձագանքներն անմիջապես հասան նաև Չինաստան, քանի որ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունն այժմ շատ ակտիվ է գործում տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանային հարցերի թնջուկ, որը լուծելու համար պետք է մանրակրկիտ աշխատել։ Արեշևի խոսքով չինացիները Հարավային Կովկասում տարբեր նախագծեր են իրականացնում լոգիստիկ, տրանսպորտային, կոմունիկացիոն։ Չինաստանի դեսպանությունն ակտիվ գործունեություն է ծավալում Հայաստանի տարածքում, և տարածաշրջանում ուժերի նման դասավորության դեպքում ամեն տեսակի ամերիկյան կառույցների անհասկանալի կոնսերցիումների, մասնավոր ռազմական ընկերությունների հայտկալը չի կարող չանհանգստացնել Պեկինին, ուրեմն և որոշ սխեմաների մշակման համար պարարտ հող է ստեղծում, այդ թվում Թուրքիայի մասնակցությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով կարող եք ընդգրկել այս և մյուս բոլոր մեր ծրագրերը iranradio.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այդ շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Նադերշահն անցնում էր Մազանդարանի ճանապարով Կովկաս գնալու համար, ծարերի արանքից նրա վրա կրակեցին, սակայն կրակողին գտնել չհաջողվեց։ Աֆշար ցեղի ղեկավար Նադերգոլին, ով 1769 թվականին դարձավ Իրանի թագավոր, լսել էր, որ Ռուսաստանում թագավորում է Աննա Իվանովան անունով կայսրուհին։ Այդ հանգամանքը շատ զարմացրեց Նադերշահին, և մտածելով, որ իր ու Աննա Իվանովնայի ամուսնությունը կմիավորվի երկու երկրները, նա ռուս վաճառականներին խնդրեց իր առաջարկը հասցնել կայսրուհուն։ Որոշ ժամանակ անց կայսրու դեսպանը բազմաթիվ նվերներով այցելեց Նադերշահին ու փոխանցեց Աննա Իվանովնայի ուղերձը. Մենք նույնպես կողմ ենք այս ամուսնությանը, սակայն պայմանով, որ դուք դառնաք քրիստոնյա ու որոշ ժամանակ անցկացնեք մեր արքունիքում։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 35-րդ էպիզոդն է, խելագար թագավորն ու առանց նավի մարդիկ խորագրով, որի ընթացքում կխոսենք թագավորների, ծովերի, գանձերի և պատերազմների մասին։ Ռուս կայսրուհու նկատմամբ Նադերշահի հետաքրքրությունն արդյունք չտվեց, սակայն ռուս արևտրականները դրանից մեծ օգուտ քաղեցին։ Սակայն Իրանում նրանց հաջողությունները նախանձ առաջացրեցին անգլիացի ու հոլանդացի վաճառականների մոտ։ Աստիճանաբար խորանալով դեպի Իրանի կենտրոնական հատվածներ, ռուսները ըսպահանի շուկան խլեցին անգլիացիների և հոլանդացիների ձեռքից։ Թագադրումից 3 տարի անց 1772 թվականին Նադերշահը ներխուժեց Հնդկաստան։ Այդ ժամանակ Գուրգանի դինաստիան կառավարում էր հյուսիսային և կենտրոնական Հնդկաստանը։ Այս տոհմի կառավարումը Հնդկաստանում սկսվել էր մոտ 220 տարի առաջ, բայց Նադերի արշավանքի ժամանակ նրանց կառավարման հիմքերը լիովին թուլացել էին։ Հնդկաստանում գուրգանների տիրապետությանը զուգահեռ եվրոպացիները մտան այդ երկիր։ Անգլիացիները մյուս եվրոպացիներից ավելի ուշ մտան Հնդկաստան, սակայն շատ ավելի արագ վերահսկողություն հաստատեցին այնտեղ։ Եվ Նադերը պատրաստվում էր ներխուժել հյուսիսային Հնդկաստան Մոհամմադ Շահ Գուրգանին, այս շրջանի տիրակալն էր, և բրիտանացիները սպասում էին հարմար առիթին նրա դիրքերի թուլացման դեպքում ավելի շատ հողեր գրավելու համար։ Նադերշահը Դելիի մոտ շատ արագ հաղթեց Մոհամմադ Շահ Գուրգանի բանակին և որոշ ժամանակ անց վերադարձավ Իրան, ուղտերի վրա տանելով Գուրգանի կայսրի ողջ զարդերն ու գանձերը։ Պատերազմի հետևանքով գուրկանների դինաստիայի դիրքերն ավելի թուլացան, ինչը բրիտանացիներին հնարավորություն տվեց խորանալ դեպի երկրի կենտրոնական, հյուսիսային ու արևելյան հատվածներ։ Հնդկաստանից Նադերշահի բերած ավարի մասին դուրերը շատ արագ տարածվեցին Իրանում, ուրախացնելով բրիտանացի առևտրականներին, որոնք հույս ունեն, որ երբ ավարը հասնի Իրան, ժողովուրդը կհաստանա ու իրենց առևտուրը կզարգանա։ Սակայն Նադերշահը հրաժարվեց ավարի մեծ մասը տալ ուրիշներին ու այն պահեց Խորասանի պալատում։ Որոշ ժամանակ անց բրիտանացիներին ուրախացրեց այն դուրը, որ Նադերշահը հրամայել էր 2 տարով չեղարկել բոլոր հարկերը։ Դա նշանակում էր, որ մարդիկ ավելի շատ գումար կունենան եվրոպական ապրանք գնելու համար։ Հնդկաստանից վերադառնալուց 2 տարի անց Պարսից ծոցում Օմանցի և Բահրայնցի արաբների ավազակային հարձակումների մասին լուրերը ամեն օր հասնում էին Նադերին։ Նա իր գեներալներից մեկին ուղարկեց Բանդարաբաս ապստամբ արաբներին ճնշելու համար։ Գեներալը հոլանդացիների հետ բանակցեց, որպեսի վերջիններս նրան փոխանցեն 2 նավ։ Հոլանդացիները համաձայնեցին նավերը վարձակալության տակ տալ իրանցիներին մի քանի զիջումների դիմաց, որոնց նրանց հնարավորություն էին տալու առաջ անցնել անգլիացի մրցակիցներից։ Իրանցի գեներալի նավերի և ծովահենների 2 նավերի միջև արճակատման ժամանակ ծովահենների նավերից մեկը խորտակվեց, իսկ երկրորդը դիմեց փախուստի։ Գեներալը հրամայեց թնդանոթից կրակել այդ նավի ուղությամբ, սակայն կրակոցը թիրախին չհասավ։ Այդ ժամանակ նա հրամայեց կրկնապատկել վարոդը, սակայն արդյունքում թնդանոթը պայթեց և գեներալն ու 20 զինվոր զոհվեցին։ Պայթունից խիստ վնասված 2 նավերը վերադարձել են Բանդարաբաս, երբ այս հակամարտության մասին լուրը հասավ Նադերշահին։ Նա հրամայեց մի խումբ գնալ Հնդկաստանի արևմտյան Սուրատ նավահանգիստ նավ գնելու։ Այս նավահանգստի նավերը հայտնի էին իրենց զորությամբ։ Նադերը նաև հրամայեց Բանդարաբասում թնդանոթերի գործարան հիմնել, հազոր թնդանոթներ արտադրելու համար, որոնց փամփուշները կկարողանան անցնել ավելի երկար տարածություններ։ Նադերի գործակալները Սուրատ նավահանգստից գնեցին ու Պարսից ծոց հասցրին 19 նավ, սակայն շահը մտածում էր Իրանը նավաշինության ոլորտում ինքնաբավ դարձնելու մասին։ Բուշեհրում պետք է կառուցվեր նավաշինական գործարան, սակայն պարզ չէր, թե որտեղից էր ձեռք բերվելու նավի կառուցման համար անհրաժեշտ
Հայտը։
Շահը կարող էր օգտվել միայն Մազանդարանի անտառներից։ Նա հրամայեց կտրել անտարի ամուր ծառերը, որոնց փայտը հարմար էր նավաշինության համար, և տանել պարսից ծոց։ Նավաշինության մեկնարկի համար շահն օգնություն խնդրեց բրիտանացիներից, սակայն վերջիններս մերժեցին, պատճառաբանելով, թե չունեն համապատասխան ինժիներներ։ Դրանից հետո Սպահանում Նադերշահի ներկայացուցիչը նավաշինության գործը վերահսկելու համար վարձեց մի հոլանդացու։ Սակայն Բուշերի տաք կլիմայի պատճառով որոշ ժամանակ անց վերջինս մահացավ։ Նրան հաջորդեցին ուրիշ կառավարիչներ, սակայն որոշ ժամանակ անց շահը լուր ստացավ, որ նրանք միայն ավելացնում են կառավարության ծախսերը, իսկ աշխատանքները առաջ չեն գնում։ 1776 թվականին Նադերշահը հրամայեց դադարեցնել նավաշինության աշխատանքներն ու նորից մի խումբ մարդկանց ուղարկեց Հնդկաստանի արևմտյան Սուդար նավահանգից նավեր գնելու համար։ Նադերշահի ամենածանր մարտերից մեկը տեղի ունեցավ Դաղստանում, որն այժմ գտնվում է Ռուսաստանի հարավում։ Շահի հսկայական բանակը մոտ 1.5 տարի անցկացրեց Դաղստանի լեռներում, փորձելով հաղթել ապստաններին, սակայն այդ ջանքերն անարդյունք մնացին նավատորմի բացակայության պատճառով։ Շահը չուներ անգամ մեկ նավ, որով կկարողանար անցնել ոչ միայն երկրի հարավի, այլև Կասպից ծովի ջրերը։ Պատերազմում Ռուսաստանը ոչ միայն չոգնեց Նադերին, այլև գաղտնի աջակցություն ցուցաբերեց ապստամներին։ Նրանք Դաղստանի մարտիկներին դիտարկում էին որպես Ռուսաստանի ու Իրանի միջև պատնեշ։ Խոչընդոտ, որը խանգարեց Նադերշահին արշավանք սկսել դեպի հարավային Ռուսաստան։ Իհարկե, ռուսների օգնությունը լեզգիներին աննկատ չմնաց։ Ռուսական պալատին ուղված նամակում Նադերը բողոքեց լեզգիներին ցուցաբերված աջակցության դեմ, սակայն Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ հրամանատարը գործել է ըստ իր կամքի և կառավարությունը տեղյակ չի եղել գործողություններից։ Այնուհետև Նադերշահին խաբելու և բավարարելու համար վերոնշյալ հրամանատարը ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ջոն Էլցոնը Մոսկովի ընկերության աշխատակից էր։ Ընկերությունն ավելի քան 200 տարի առաջ հիմնել էին բրիտանացի վաճառականները, որպեսզի Ռուսաստանի միջոցով իրենց ապրանքները հասցնեին Իրան։ Դաղստանյան պատերազմից 3 տարի անց Ջոն Էլցոնը Նադերշահին խոստացավ Իրանի համար նավեր կառուցել և իրանական նավատորմ բացել Կասպից ծովում, սակայն ռուսների համար դա անընդունելի էր։ Ռուսաստանի կառավարությունը խոսեց ընկերության ղեկավարների հետ և խնդրեց անհապաղ դադարեցնել համագործակցությունը շահի հետ, սակայն նրանց չհաջողվեց խոչընդոտել Էլթոնի ու Նադերշահի համագործակցությանը։ Այդ ժամանակ ջուրը բաց թողնվեց Էլթոնի զգողության ներքո կառուցված առաջին նավը։ Երբ Էլթոնի գործնեության մասին լուրը հասան Ռուսաստան, կառավարությունը փակեց Մոսկովի ընկերությունը և անգլիացի վաճառականներին հրամայեց անհապաղ հեռանալ ռուսական հողից։ Բրիտանիան բողոքեց այս որոշման դեմ, նշելով, որ անարդար է բոլոր վաճառականներին պատճել Իրանի հետ նրանցից մեկի համագործակցության պատճառով։ Քանի որ ռուսներն իրենք էլ բազմիցս նման քայլեր էին դիմել իրենց նպատակներին հասնելու համար, գիտեին, որ էլ Ջոնթոնի քայլերը չէին արվել առանց Բրիտանիայի կառավարության հետ համաձայնեցվելու, հետևաբար Ռուսաստանի որոշումը չփոխվեց։ Անկասկած, եթե Նադերշահը Էլթոնին խնդրեր նավեր կառուցել Պարսից ծոցում, նա կմերժեր առաջարկը, քանի որ հարավում իրանական նավատորմը կարող էր վտանգ ներկայացնել Պարսից ծոցում գտնվող բրիտանական նավերի համար։ Սակայն հյուսիսում նման վտանգ չկար և վնասողը ռուսներն էին։ Թերևս, եթե Նադերշահը իմանար այս քաղաքականության մասին, երբեք չէր հավատա ռուսների ստերին, թե լեզգիներին օգնել էին ռուս հրամանատարները։ Մազանդարանով Կովկաս գնալու ճանապարհին ծառերի հետևից ինչ-որ մեկը կրակեց Նադերշահի ուղությամբ։ Կրակողին հայտնաբերել չհաջողվեց, սակայն շահը կասկածում էր իր ավակ որդուն, Ռեզաղոլի Միրզային, և երբ նա Դաղստանից վերադարձավ, հրամայեց կուրացնել որդուն։ Հիվանդություններն ու սեփական հրամանով սեփական որդուն կուրացնելու ցավը Նադերշահին խելագարության եզրին էին հասցրել, ու իր տարապանքի համար նա սկսեց վրեժ լուծել Իրանի ժողովրդից։ Նախ նա հրամայեց միանգամից գանձել բոլոր այն հարկերը, որ չեղարկվել էր Հնդկաստանից վերադառնալուց հետո։ Հարկերն այնքան
այնքան բարձր էին, որ իրանցինները շատ հաճախ իրենց երեխաներին վաճառում էին թուրքմեններին և ուզբեկներին, որպեսզի այդ գումարով վճարեն հարկերը։ Հարկերը չվճարելու դեպքում մարդկանց ականջներն ու քիթը կտրում էին, երբեմն նաև այրում։ Այս բոլոր պատիժները սահմանվել էին շահի հրամանով։ Կյանքի վերջին օրերին Քերմանից Մաշհադ կատարած իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ Նադերշահը հրամայեց մինարետ կառուցել մարդկանց գլուխներից։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կառուցվել էր 1500 մարդկային գլուխներից։ Խելագարված շահը, որը կասկածամիտ էր բոլորի հանդեպ, երեխաներին ու թոռներին առանձին-առանձին կանչեց իր սենյակն ու առաջարկեց ընդունել գահը։ Քաջ գիտենալով, որ Նադերն այդպիսով միայն ցանկանում է իմանալ, թե ո՞ աչք ունի իր գահի վրա, բոլորը հրաժարվեցին։ Երկրի բոլոր մարդիկ իրենցից մի քայլ այն կողմ տեսան մահը։ Մահից ապահովագրված չէին ոչ պալատականները, ոչ թագավորի որդիները, ոչ էլ ամենահեռավոր գյուղերում ապրող պարս հողագործները։ 1781 թվականին մի օր Նադերը հրամայեց սպանել իր գեներալներից մի քանիսին, սակայն երբ լուրը հասավ հրամանատարներին, նրան գիշերով մտան պալատ ու գլխատեցին Նադեր շահին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 35-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի ավանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy։ Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի այերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Պարսից ծոցը պարզապես անուն չէ։ Դա իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարավոր տարիների պատմություն ունի, որը հոսում է հարավային Իրանի կապույտ ջրերում։ Պատմական արձանագրություններն ու միջազգային փաստաթղթերը վկայում են, որ այս ծոցը միշտ եղել է և կմնա պարսկական։ Հավերժ Պարսից ծոց ոդկասթը վավերագրական ու հետազոտական պատմություն է այս ծոցի պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի ու ինքնության մասին։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հավերժ Պարսից ծոց ոդկասթի հերթական դրվակը։ Ես Արտյու Զորաբյանն եմ եւ Իրանի հայերեն ռադիոժամի իմ գործընկերների հետ միասին կպատմեմ այն քաղաքակրթությունների եւ ժողովրդների պատմությունը, որոնք ապրել են Պարսից ծոցի տարածաշրջանում։ Տակագիրներ, նախացեմ, որ շնորհակալ ենք պատմության խորքեր տանող այս հուզիչ ճանապարհության ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Նախորդ թողարկումներում խոսեցինք Պարսից ծոցի պատմության եւ այ տարածաշրջանում առաջին մարդկանց հետքերի մասին։ Պոդքասթի երրորդ բաժնում ավելի հետաքրքիր ճանապարհություն կունենանք եւ կանդրադառնանք հին կառավարություններին ու դինաստիաներին, որոնք իշխել են այս հսկայական տարածքում։ Հին Իրանի ի հայտ գալուց առաջ եւ հիմք են դրել Պարսից ծոցի տարածաշրջանի առաջին քաղաքակրթությունների համար։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք իրանական բարձրավանդակում ու Պարսից ծոցի տարածաշրջանում ապրած առաջին ոչ աֆրիկացի մարդկանց մասին եւ ասացինք, որ ըստ որոշ հետազոտությունների այս տարածաշրջան մարդկանց խմբերի գաղտից հետո իրանական բարձրավանդակը դարձել է ամենակարևոր բնակավայրերից մեկը։ Հաջորդող դարաշրջանում մարդիկ սկսել են այս տարածաշրջանից տեղափոխվել հեռավոր երկրներ ու մայրցամաքներ, այդ թվում Ասիա, Եվրոպա եւ նույնիսկ Ավստրալիա։ Հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ այստեղից գաղթել են Եվրասիա, ստեղծելով նոր բնակավայրեր։ Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ շատ ժամանակակից ոչ աֆրիկացի մարդկանց նախնիները մի ժամանակ ապրել են իրանական բարձրավանդակում եւ Պարսից ծոցում։ Ֆինանսիալից վերծված այս պատմությունը արտացոլում է այս տարածաշրջանի պատմական տեղը մարդկային էվոլյուցիայի գործընթացում, բայց սա ներգաղթյալների ամբողջ պատմությունը չէ։ Այս մարդկանց մեծ մասը, ովքեր լքել էին իրենց հայրենիքը Աֆրիկան եւ տեղափոխվել իրանական Սարահարթ, մնացին այս տարածաշրջանում եւ դարձան այս տարածաշրջանի առաջին բնակիչներ։ Արդեն ասել ենք, որ հազարավոր տարիներ առաջ Պարսից ծոցը չուներ այսօրվա տեսքը, բայց այնինչ այսօր ցակնված այս գեղեցիկ ջրային տարածության կապուտ ջրերի տակը մի ժամանակ մի ընդարձակ փարթամ հարթավայր էր։ Մոտ 70,000 տարի առաջ Սառցե դարաշրջանում համաշխարհային օվկիանոսի մակարտակը շատ ավելի ցածր էր, քան այսօր, եւ ներկայիս Պարսից ծոցի տարածաշրջանը հարթավայր էր մեծ գետերով, փոքր լճակներով ու լճերով։ Այս հարթավայրը իր բերի հողով եւ առատ ջրային պաշարներով դարձավ իդեալական վայր վաղ մարդկանց բնակության համար։ Այս մարդիկ քաղաքակրթություններ են հիմնադրել այս տարածաշրջանում, դրանց թվում է Պարսից ծոցի կորած քաղաքակրթությունը, որի վարկածը վիճահարույց է։ Այս պատմությունը կարող է ավելի շատ լեգենդի նման հնչել, բայց նոր գիտական ապացույցերը մեզ ներկայացնում են ավելի հետաքրքիր իրականություն։ Վերջերս հնագետները Պարսից ծոցի ջրերի տակ հայտնաբերել են ավելի քան 65 բնակավայրեր։ Դրանք թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ մոտ 5500 թվականով եւ մասնագետների կարծիքով դրանց բնակիչները նեոլիթյան շրջանի մարդիկ են, որոնք զբաղվում էին ձկնորսությամբ, արմավենու մշակությամբ եւ անասնապահության։ Այս հայտնագործություններից հետո Բիրմինգեմի համալսարանի հնագետ Ջեֆրի Ռոուզը 2010 թվականին Current Anthropology գիտական ամսագրում հրապարակված հոդվածում առաջ քաշեց վարկած, ըստ որի Պարսից ծոցը նախապատմական ժամանակներում զարգացած քաղաքակրթության հայրենիք է եղել։ Այդ քաղաքակրթությունն ըստ Ռոզի, որը ի հայտ է եկել մոտ 75,000-ից 8,000 տարի առաջ, ժամանակակից Բրիտանիայի չափ տարածք ընդգրկող լայնարձակ հարթավայրերում, այսօր ցակնված է Պարսից ծոցի ջրերի տակ։ Նա նշում է, որ Պարսից ծոցի ափերին քարե գործիքների եւ հին քաղաքակրթությունների մնացորդների հայտնաբերումը ցույց է տալիս, որ այստեղ ապրել են տարբեր հմտություններ ունեցող մարդիկ։ Ըստ այս վարկածի, հավանական է, որ մարդիկ այս տարածաշրջանում մշտական բնակավայրեր են հիմնել հազարավոր տարիներ ավելի վաղ, քան ցույց են տալիս ներկայիս միգրացիայի պատկերները։ Այս բնակավայրերը ըստ նոր հնագիտական գտածոների ունեցել են քարե ամուր տներ։ Այնտեղ ծաղկել առևտուրը, պատրաստվել է բարդ եւ նուրբ զարդարանքներով խեցեղեն։ Մարդիկ զբաղվել են աստաբուտությամբ եւ կառուցել աշխարհի ամենահին նավակները, սակայն այսօր այդ ամենը անցել է ջրի տակ։ Վերջին Սառցե դարաշրջանի ավարտին մոտ 11,000 տարի առաջ բևեռային Սառցե գլխարկները սկսեցին հալվել, օվկիանոսների եւ բաց ծովերի ջրի մակարդակը աստիճանաբար բարձրացավ։ Օմանի ծովը նույնպես տուժեց այդ փոփոխություններից եւ Հորմոզի նեղուցով ջուրը դանդաղորեն մտավ այս հսկայական փոսն ու հարթավայրը։ Հարյուրավոր տարիների ընթացքում այս ջրային տարածությունը ձևավորվեց եւ դարձավ այն Պարսից ծոցը, որը մենք տեսնում և ճանաչում ենք այսօր։ Իրականում, հենց այդ ժամանակից է, որ Պարսի ծոցի ներկայիս վիճակը ձևավորվել է որպես ջրային անծայրածիր տարածք և հենց այդ ժամանակ էլ Պարսից ծոցի հին քաղաքակրթությունը կորել է նրա կապույտ ջրերի տակ։ Սակայն սա չէ նշանակում քաղաքակրթության վերջը այս տարածաշրջանը։ Պարսից ծոցի հայտ գալուն զուգահեռ դրա շուրջը սկսեցին ձևավորվել քաղաքակրթություններ եւ այս եզակի ջրային տարածքի պատմությունը։ Դրա ձևավորման վաղ օրերից մինչև մեր օրերը դարձել է դրա կողքին ծաղկած եւ պատմության ընթացքում դրանից օգուտ քաղաց քաղաքակրթությունների պատմությունը։ Հին ժամանակներից ի վեր Պարսից ծոցը ոչ միայն եղել է մարդկային քաղաքակրթությունների բնակության եւ ծաղկման վայր, այլ դարձել է տարբեր քաղաքական, մշակութային եւ տնտեսական ուժերի միավորման կետ։ Միջագետքից Շումերի, Էլամի եւ Ակադի քաղաքակրթություններով մինչ Ասորեստանի եւ Բաբելոնի հզոր կայսրություններ գիտակցում էին Պարսից ծոցի կարեւորությունը եւ դրա որպես ռազմավարական եւ հաղորդակցական ջրային ուղու դերը։ Իրանական Սարահարթի բնակիչները, մարերն ու աքեմենյանները, պարթևներն ու սասանյանները, յուրաքանչյուրը իր դարաշրջանում Պարսից ծոցը համարում էին ոչ միայն այլ երկրների հետ հաղորդակցման կամուրջ, այլև իրենց քաղաքական, ռազմական և տնտեսական հավասարումների հիմնական գործոններից մեկը։ Պատմական աղբյուրների համաձայն Պարսից ծոցի ջրային տարածքի հայտ գալու հետ մեկտեղ եւ մեր թվարկությունից առաջ մոտ 8000 թվականին սկսած Պարսից ծոցի ափերին բնակություն են հաստատել մի քանի հիմնական ռասաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր դեր է խաղացել հին քաղաքակրթությունների ձևավորման եւ տարածաշրջանի տնտեսության մեջ։ Ըստ գրավոր փաստաթղթերի, շումերները, որ համարվում են մարդկային քաղաքակրթության հիմնադիրները, եղել են Պարսից ծոցի տարածաշրջանի առաջին քաղաքակրթությունը։ Պատմաբանները այս քաղաքակրթության ծագումը թվագրում են մեր թվարկությունից առաջ 4500 թվականով։ Շումերական քաղաքակրթությունը, որը գոյություն ունեցել մինչև մեր թվարկությունից առաջ մոտ 2000 թվականը, ընդգրկվել է հարավային միջագետքից մինչև Պարսից ծոցի հյուսիս-արևմտյան ափը, ներկայիս Իրանի Խուզեստան նահանգում և Իրաքի Բասրա նահանգի որոշ հատվածներ։ Շումերները բազմաթիվ քաղաքակրթական նվաճումների հիմնադիր էին, որոնք հետագայում շարունակեցին ակադական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունները։ Նրանք առաջին քայլերն արեցին քաղաքաշինության, օրենսդրության և նոր արարության ուղղությամբ։ Շումերները նաև գրի, սեպագրի գյուտարարներ են և Գիլգամեշի էպոսը, որը աշխարի ամենավաղ գրական ստեղծագործություններից մեկն է, գրվել է այս քաղաքակրթության ժամանակ։ Պատմական ժամանակներում Պարսից ծոցի տարածաշրջանում ձևավորված երկրորդ քաղաքակրթությունը էլամական քաղաքակրթությունն է։ Դրա հիմնադրման ամսաթիվը ցվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 3200 թվականին։ Էլամացիները, որոնք ունեին զարգացած գյուղատնտեսություն, արևտուր և քաղաքաշինություն, Իրանում բազմաթիվ քաղաքակրթական նվաճումների հիմնադիրներն էին, այդ թվում Չողազամբիլ, Զիկուրատը Իրանի Խուզեստան նահանգի Շուշ քաղաքում։ Այն սկզբում ունեցել է 5 հարկ և 52 մետր բարձրություն և համարվում է հին աշխարհի ամենամեծ տաճարներից մեկը։ Զիկուրակն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հաջորդ ակադական քաղաքակրթություններ։ Այն ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 2334 թվականին Պարսից ծոցի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում։ Ակադները ստեղծել են աշխարհի առաջին փոստային համակարգը, առաքելով ակադական սեպագիր, գրով, կավե արձանագրություններ, որոնք փաթեթավորված էին կավե ծրաններում։ Նրանց վրա փորագրված էր ստացողի անունը, հասցեն և ուղարկողի կնիքը։ Այս նամակները ոչ ոք չէր կարող բացել, բացի դրանք ստացողից, քանի որ դրանք բացելու համար անհրաժեշտ էր կոտրել կավե ծրարը։ Ակադներն ունեին սեմական ծակում։ Սեմական ռասան, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես արամեացիներ և շամացիներ հյուսիսում, բաբելոնացիներ և ասորեստանցիներ արևելքում, արաբներ հարավում, փյունիկեցիներ հրաաներ և մովաբացիներ արևմուտքում, բնակվում էր բարեբեր մահիկ անունով հայտնի տարածքում։ Բարեբեր մահիկը կիսաշրջանաձև շրջան էր, լի բերի հողերով և փարթամ հարթավայրերով, որը տարածվում էր Հայաստանի լեռներից, Իրանից, Պարսից, Ծոցի, Հնդկական օվկիանոսից, մինչև Կարմիրծով, Եգիպտոս և Միջերկրական ծով։ Այդ տարածքի հետևում գտնվում են հյուսիսային լեռներն ու փարթամ հարթավայրերը, որոնց արևմտյան անկյունը տարածվում է մինչև Միջերկրական ծով, իսկ արևելյան անկյունը մինչ Պարսից ծոց և Բուշեր։ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի մյուս սեմական քաղաքակրթությունը բաբելոնական քաղաքակրթությունն է, որը ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 1894 թվականին, մոտ այն տարածքում, որն այժմ ներառում է Պարսից ծոցի հյուսիս արևմտյան և միջագետքի արաֆային տարածքները, Եփրատ գետի մոտ։ Այս քաղաքակրթությունը կառավարել է տարածաշրջանը երկու պատմական ժամանակներում՝ մեր թվարկությունից առաջ 1894-ից մինչև 1595 թվականը և մեր թվարկությունից առաջ 626-ից մինչև 539 թվականը, հին Բաբելոն և նոր Բաբելոն անուններով։ Հին Բաբելոնյան դարաշրջանի գագաթնակետային շրջանը կապված է Համուրաբի դարաշրջանի հետ, իսկ նոր Բաբելոնում Նաբու Գոդոնոսոր երկուսի կառավարման հետ։ Բաբելոնյան քաղաքակրթության ամենակարևոր ուշարձաններից մեկը Համուրաբի օրենսգիրքն է, որը առաջին հայտնի փաստաթուղթն է, որում մի կառավարիչ իր ժողովրդի համար հրապարակավ հայտարարում էր օրենքների ամբողջական ցան։ Համուրաբի օրենսգիրքը, որը գրվել է Բաբելոնի 6-րդ թագավոր Համուրաբի հրամանով, ներառում է քրական իրավունքի, քաղաքացիական իրավունքի, առևտրային իրավունքի և անհատների միջև հարաբերությունների վերաբերյալ 282 հրամանագիր, հիմնված ժամանակի կարևոր տնտեսական գործոնների վրա։ Այս մեծ և հին քաղաքակրթությունը վերջապես ավարտվեց մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Իրանում Աքեմենյան դինաստիայի հիմնադիր Կյուրոսի կողմից Բաբելոնյան կայսրության մայրաքաղաք Բաբելոնի նվաճմամբ և դարձավ պարսկական հսկայական կայսրության մաս։ Հարգելի ուղդիներ, ավարտվեց Հավերժ Պարսից ծոց ոդքասթի 3-րդ դրվագան։ Շնորհակալ ենք մեզ հետ լինելու համար։ Պարսից ծոցում մշտապես գոյություն են ունեցել տարբեր քաղաքակրթություններ։ Այս դրվագում մենք պատմեցինք մի ճանապարհության մասին, որը սկսվեց Պարսից ծոցի պատմական տարածք տեղափոխված մարդկանցով և հասավ հին կայսրություններին։ Պարսից ծոցը ոչ միայն ծով է, այլև մարդկության պատմության գանձարան։ Այն տեսել է շումերների, էլամացիների, ակադների, բաբելոնցիների պատմությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր է այս տարածաշրջանի քաղաքակրթության փառահեղ գրքում։ Սակայն սա միայն սկիզբն է այս տարածաշրջանի հայտ եկած քաղաքակրթությունների երկար շարքի։ Հաջորդ դրվագներում կշարունակենք խոսել Պարսից ծոցի և այնտեղ ապրած քաղաքակրթությունների գաղտնիքների ու պատմությունների մասին։ Գերակցեք մեզ, քանի որ Պարսից ծոցը, այս հին Մարգարիտը, դեռ շատ պատմություններ ունի պատմելու և ամեն անգամ ձեզ համար կբացահայտի պատմության ու մշակույթի նոր գույներ։ Հրավիրում եմ այցելել մեր կայքը iranradio.ir հասցեով, որտեղ կգտնեք մեծ թվով անվճար ոդկաստներ։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքներին Telegram-ում, Instagram-ում կամ այլ սոցիալական ցանցերում, միացեք մեզ։ Իսկ ներկայացնեմ մեր սոցցանցերում հնարավոր հղումներով, որը կարող եք միանաք մեզ. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian և instagram.com/iranradiohy. Եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն, առաջարկ կամ նույնիսկ քննադատություն, այս ոդքասթի վերաբերյալ կարող եք կապվել մեզ հետ Messenger հավելվածի միջոցով։ Ձեր կարծիքը շատ արժեքավոր է մեզ համար և օգնում է մեզ կատարելագործվել։ Եթե այս դրվակը հետաքրքիր էր ձեզ համար, խնդրում ենք կիսվել այն ձեր ընկերների հետ, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան օգտվել այս հետաքրքիր արկածներից։ Մինչև հաջորդ դրվակ, հոգտարեք ձեր մասին և Աստված օրհնի ձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ծերանոցում ապրող Մայրան իր 6 զավակներին ասում է, որ իր վերջին օրերը ցանկանում է անցկացնել իրենց հին տանը նրանց հետ միասին։ Երեխաները, որոնք տարբեր պատճառներով տարաձայնություններ ունեն իրար հետ, մի հարկի տակ հավաքվելով կրկին հիշում են մանկության ուրախ օրերը և հետևում մոր պատրաստություններին։
1989 թվականին Ֆաջր կինոփառատոնում ցուցադրվեց մի ֆիլմ, որը համարվում է իրանական կինոյի ամենաիրանական ֆիլմը։ Ավանդույթների կարևորությունը, ինչպես օրինակ ընթանիքի անդամներին համախմբելը, խրախուսելով վայելել հարազատների հետ անցկացրած ժամանակը, անցյալից եկած հակասություններ են, որոնք այսօր արդիական չեն։ Սակայն Ալի Հաթյամի «Մայրիկը» հոգեհարազատ ու պարզ ֆիլմում հերոսները կապված են անցյալի հետ։
«Մայրիկ» ֆիլմը Իրանի կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմերից է, որը բարձր գնահատական է ստացել կինոքննադատների կողմից։ Ֆիլմում խաղում են ժամանակի լավագույն իրանցի դերասանները, նրանց թվում են Մոհամադ Ալի Քեշավարզը, Ամին Թարխը, Ռուղիե Շիրե Ազադին, Ֆարիմա Ֆարջամին, Համիդա Խայրաբադին, Ջամշիդ Հաշեմ Փուր Ակբար Աբեդին և շատ ուրիշներ։
Դերասանների փայլուն խաղի և լավ սցենարի ու ռեժիսորական աշխատանքի շնորհիվ ֆիլմը բազմաթիվ մրցանակներ նվաճեց Իրանի Ֆաջր 8-րդ միջազգային կինոփառատոնում։ Լավագույն կին դերասան անվանակարգում Բյուրեղյա Սիմորգը ստացավ Ռղիե Շիրե Ազադին, ով խաղում էր մոր դերը։ Իսկ լավագույն երկրորդ պլանի տղամարդ դերասան անվանակարգում Բյուրեղյա Սիմորգը ստացավ Ակբար Աբեդին։ Լավագույն գրիմ անվանակարգում Բյուրեղյա Սիմորգը ստացավ Աբդուլլա Էսկանդարին։ Ֆիլմն առաջադրվել է փառատոնի այլ անվանակարգերում։ Մոհամադ Ալի Քեշավարզն առաջադրվել է լավագույն տղամարդ դերասան, Ֆարիմա Ֆարջամին լավագույն երկրորդ պլանի կին դերասան, իսկ Ակրամ Մոհամադին լավագույն սաունդթրեք անվանակարգերում։
Էկրան բարձրանալուց հետո ֆիլմը դիտեց 1,676,000 հանդիսատես, արդյունքում այն ներառվեց տարվա ամենահայտնի ֆիլմերի վարկանիշային ցանկում և դարձավ տարվա 4-րդ ամենավաճառված ֆիլմը։ Մայրը մշտապես իր ուրույն տեղն է ունեցել արվեստում և գրականության մեջ, իսկ համաշխարհային կինոյի պատմության մեջ մայրերի մասին բազմաթիվ ֆիլմեր են նկարահանվել։ 2017 թվականին Դարեն Արոնովսկին նկարահանեց «Մայրիկ» ֆիլմը։ Նրանից առաջ Անդրեյ Տարակովսկին նկարահանել էր «Հայելի» ֆիլմը «Նորից մոր մասին»։
Իսկ Ալի Հաթամին «Մայրիկ» ֆիլմով Իրանի դրամատիկ կինոյի պատմության մեջ ավելացրեց մոր կարգավիճակին վայել ստեղծագործություն։ Իր հարցազրույցներից մեկում ռեժիսորն ասել է. «Տարբեր երկրների գրականության, նույնիսկ դրամատիկական գրականության մեջ կա «Մայրիկ» կոչվող կատեգորիա. Նման ֆիլմեր նկարահանվել են Խորթային Միությունում, Գերմանիայում նման ֆիլմը նկարահանվել Բերտոլդ Բրեխտը, իսկ Հնդկաստանում նկարահանվել է «Մայր Հնդկաստան» ֆիլմը։
Մոր նկատմամբ տարբեր ազգերի վերաբերմունքը կախված է այդ ազգերի տրամադրություններից և հույզերից, իսկ մոր մասին խոսելիս, քանի որ խոսքը ավելի ընդհանուր հարցի մասին է, սովորաբար անդրադառնում է կինոհասարակության ընդհանուր հատվածին, և ես շատ էի ցանկանում նկարահանել ֆիլմ «Մոր մասին», որպեսզի իմ անունը դրվեր նման սուրբ բարի կողքին։
Բացի այդ, ես տեսնում էի, որ բացի ստեղծագործություններից ու այլ գրականությունից մեր կինոյում բացակայում են «Մոր մասին» ստեղծագործությունները, և այդ տեղը դատարկ էր։ Ես ցանկանում էի լրացնել այն։ Ես ցանկանում էի, որ իրանական կինոյում լինի «Մոր մասին» ստեղծագործություն, և նկարահանեցի «Մայրիկ» ֆիլմը։
Ալի Հաթամնի կյանքից հեռացավ ֆիլմի նկարահանումից մոտ 7 տարի անց։ Մահից առաջ իր հարցազրույցներից մեկում Հաթամին ասել է. «Կարծես թե պետք է հեռանամ կինոյից, գուցե սա սիրո ավարտն է, իսկ եթե կամ մահ, երբեք ոչինչ սարսափելի չէ, այնպես ինչպես Շահնամեյում, կամ ինչպես ես եմ մահը պատկերել իմ ֆիլմերում, Դել Շոդեգա և Մայրիկ ֆիլմերում, իսկ ֆիլմերում ես մաքրագործում եմ իմ կերպարներին մահից առաջ»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Իրանի ժամանակակից կինոն ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ալի Հաթամին անվանում են իրանական կինոյի Սաադի, պատճառը նրա ֆիլմերում առկա պոեզիան է։ Մայրիկ ֆիլմը նույնպես բացառություն չէ, այն կարող է հավակնել իրանական կինոյի ամենապոետիկ ֆիլմերից մեկի կոչմանը։ Պոեզիան այս ֆիլմում առկա է ամենուր՝ կադրերում, երկխոսություններում, պատկերներում։
Ֆիլմի հերոսուհին ցանկանում է իր կյանքի վերջին 2 օրն անցկացնել իր հին տանը։ Նրա այս որոշումը ոչ մի կապ չունի ներքին ցանկության կամ վերջին ցանկության հետ։ Նրա միակ ցանկությունը երեխաներին կրկին համախմբելն է։ Այս ֆիլմում և հերոսները, և խաղերը յուրահատուկ են։ Իրականում յուրաքանչյուրը հասարակության խորհրդանիշն է։ Մուհամեդ Իբրահիմը, ում մարմնավորել է Մուհամմադ Ալի Քեշավարզը, հարուստ մարդ է, ով ոչխարի աղիքներ է արտահանում Գերմանիա, իսկ անձնական կյանքում ունի միայն չեքի գրքույկ։
Ջալալեդինը, ում մարմնավորել է Ամին Թարոխը, մտավորական ու բարեկիրթ մարդ է, ում հետ կնոջ շփվելու միջոցը ձայներից ձայնագրելն է։ Նրանք պայմանավորվել են երեխա չունենալ։ Մահմունիրը, ում մարմնավորել է հանգուցյալ Ֆարիմա Ֆարջամին, հոգեբանական խնդիրներ ունի։ Նա տարապում է սուր դեպրեսիայից, հիասթափված է և հասարակությունից մերժված, հարցականներով լի անձնական կյանքով։ Ղուլամ Ռեզան, ում մարմնավորում է Աչբար Աբդին, մտավոր հետամնացություն ունի։ Մահ Թալյատը, որին մարմնավորում է Ակրամ Մոհամադին, ընտանիքի մյուս դուստրն է։ Նա Ուսմեհդի Նաջարի կինն է և աղքատ է, սակայն նա ընտանիքի ամենաերջանիկ անդամն է։ Ջամալը, ում մարմնավորել է Ջամշիդ Հաշեմփուրը, ընտանիքի խորթ տղան է, ում մայրը չի նայում որպես ամուսնու դավաճանության արդյունք։ Նման թեմայով ֆիլմեր նկարահանվել են նաև Հոլիվուդում ու այլ երկրներում, սակայն «Մայրիկը» ամբողջովին իրանական ու շատ տպավորիչ ֆիլմ է։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք ֆիլմի գեղեցիկ երկխոսություններից մի քանիսը։ «Միապսե կերակուր դիր» Ղուլամ Ռեզայի մոտ, «Կեսգիշերին սոված կմնա» Մուհամմադ Իբրահիմի համար «Մոխրաման դրեք» «Զգույշ եղիր» Մահ Մունիրը պետք է խելամտորեն ընդունի իր հաբերը և չքնի։ «Տեսեք, ինչ է նա ցանկանում, որ պատրաստեք»։ «Գիշերը քնեք, որպեսզի կարողանաք վաղ առավոտյան արթնանալ»։ «Վաղը շատ գործ ունես»։
Կադրերից մեկում մայրն ասում է. «Ճաշի ժամանակ մի լացիր, մարդկանց ուտելիքը մի թունավորիր. Ես ունեմ նաև մեծ սամովար և թեյի սպասք, մի փնտրեք սպասք»։ Հարգեք երեխաներին ոչ թե շռայլությամբ, այլ վարքով։ Սեղանը զարդարում է տան տիրոջ մաքրությունը, ոչ թե բրնձի փլավը։ Հարգեք ձեր մոր կին լինելը, միսը շատ մի մանրասրու, թե չէ կասեն, որ ճաշի մեջ միայն սոխորած և դեղին ոլոր ունի, մնաց հալվան, մահացածի հարազատների համար, դա մահվան միակ քաղցրություն է, որ աղոթքի համ ունի։ Տանը լավ յուղ ունենք, զաֆրան էլ կա, սակայն յուղն ու քաղցրը կարևոր չեն, կարևորը հարգանքն է, որ ողջերը տալիս են մահացածներին, մտահոգվում են նրա համար, վախենում եմ, որ մնացել է։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.